Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2024-nji ýylyň 31-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güni eferde täze ýyl gepleşýärmiz. Täze 2025-nji ýylyň botagasynda geçen ýylyň esasy wakalaryny ýatlap geçeli. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. 2024-nji ýyl hem ozalklary ýaly indi taryhda galdy. Geçen ýyl türkmen jemgyýetinde nähili iz galdyrdy, iladyň durmuşyna nähili täsir ýetirdi. Esasy wakalara gysgaça synetsek, hökümet ozalkusy ýaly ykdysady ötüşüň bolandygyny öňe sürdi. Emma reallyk düýpden başga ýagdaýdan habar berdi. Iladyň uly böleginiň gündeki durmuşy agyrlygyna galdy. Köp maşgalalar uzagy çeken azyk gyçylygyndan saplanyp bilmedi. Ýurdun ykdysady we sosial durmuşynda bolan esasy satlara kardeşim Sehra'nın sinini dinleyeli.
Türkmen hükümetinin iyidli iyidine getiren yukarı ösüş sanlarına karamazdan Türkmenistan'da en çeme yıl veri devam edeyen iktisadi kıyınçlıkların ilata yetiriyen yeti tesirleri 2024. yılda hem saklanıp kaldı. Devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan esası ağdık önümlerinin görünüşünün hasta çeklendirilmeyi ve bazarlarda haritların gımmatlamağı neticesinde ilatın ağlağı böyle üçün günü verin ulanılan azyk önümlerinin üpçünçlügi ulu alada boldy. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň dowamında ilat arasında raýat işçiligi ve raýdaşlygy artyp, açyk pikir alyşmalar ýygjymlaşdy. 2024-nji ýylyň ilkinji günleri häkimiýetleriň käbir hyzmatlaryň narhyny ýüz göterme çenli gymmatlatmak bilen başlandy. Türkmenistanlar 1 ýanwardan başlap 1 kubmetr suwuň bahasynyň 50 tengeden 1 manada gymmatlandygyny bilip galdylar. Mundan başga da täze ýyl bayramçylygynyň öňe sirasynda döredilen emeli azyk bolçulygy, köpdürlülügi we arzançylygy 2024-nji ýylyň 1-nji hepdesiniň ahirine çenli hem saklanmady. Bir näçe günüň dowamında harit ların bahası yeni 30 götürme çenli gımmatladı. Devlet dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan unun gıtçılığının arasında fevral ayında Türkmenistan'ın hükümeti buğdayın ve paltanın devlet satın alış nırhlarını 2024. yılın hasılından başlap değişiklikte 2,5 ve 3,5 ese yokurlandırdı. Bunun iyisi süre devlet dükkanlarında yenillikli bahadan satılayan unun ve çörüğün bahası hem gımmatladı. 1 kilogramı 1 manat olan un 3,5-4,5 manat aralığında satılıp başlandı. Fevralda Türkmenistan'da Künjara'nın ve Kepe'nin devlet bahası hem değişiklikte 5 ve 6 ise gımmatladı. Bu yağda Kepe'nin ve Künjara'nın erkin sevdadaki bahalarının hem yokurlanmağına getirdi. Şuylun devamında olan esası gımmatlamaların ikisi ansı uloğ sürücülerine değişli oldu. Mart ayında uloğları ağda geçirmek 260 manattan 960 manada, gurutluk barlağı 300 manattan 600 manada gımmatladı. Sebebi düşündürülmedi. 2024. yılın devamında devlet dükkanlarında esasan hem unun, çörögün ve günevakar yağının gıççılığı yiti duyuldu. 27. sentyabrda bellenýän garaşsızlyk bayramının öňü sirasında bazarlarda ve hususy söwda nokatlarında 17 manattan bahalanan günevakar yağının 1 litrinin bahası birden 30 manada yokurlandy. Şondan soň häkimetler devlet dükkanlarında ve käbir söwda nokatlarında günevakar yağının satuwyny çäkli möçürdi. 18 manattan seyrek yolu koyup başladı. Bu yağda yağ novatlarında ilatın nayeliliğinin artmağına getirdi. Oktyabr ayında devlet dükkanlarına paylanan çörüğün sahne hem 30 götürüm azaldıldı. Ozol bir devlet dükkanına her günde 100 çörük paylanan bolsa indi 70 çörük paylanıp başlandı. Bu yağda çörük novatındaki adamların arasında dartkınlığın artmağına hem getirdi. Üstümüzdeki yılda yurdun bankamatlarının kadalı işlemezliği ve olordan nalt pulun taptırmazlığı bilen bağlı böktönçlükler hem saklanıp kaldı. Käbir raýatlar pul natlaştırmak üçin 300 kilometr töwerek yol aşıp beýleki şäherdir etraplara gitmeli boldular. Energiýa serişdelerine bay Türkmenistan'da ilat, gaz, su ve elektrik üpçünçlüklerinin kesilmek bilen yılın dowamında ençeme gerek yüzveýiz boldy. Munun bilen bir wagtda häkimetler ykdysady kynçylykların arasında hojalyk hyzmatlarynyň töleweleri wagtynda geçirip bilmeýän raýatlardan tölöwleri almak işlerine politiyanı çekti. 2024-nji ýylyň dowamında ýurtda ýanyç gyçylygy hem ýitileşdi. Beketlerde emele gelýän awtolog nowatlary bir näçe sagatlap dowam etdi. Sürücülere çäkli möçürdi.